Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm despre ceea ce se întâmplă în România, încotro merge țara. A fost așa o mare refulare pentru o mare parte, pentru o bună parte dintre români, dar rămânând fără obiectul muncii, cum s-ar spune, prin faptul că premierul Victor Ponta și-a dat deja demisia, oamenii totuși au continuat să se manifeste pe străzi. Și pentru că nu mai știau exact, au fost la un moment dat descumpăniți, nu mai știau împotriva cui să demonstreze, pentru că Ponta și-a dat demisia, Biedone, Oprea și-au dat toți demisia și au ajuns să ceară și demisia Patriarhului Daniel al Bisericii Ortodoxe. Discutăm despre ce se întâmplă în România împreună cu pastorul Marius Birgean prin telefon. Încotro, aș pune întrebarea din romanul Vovadis, încotro România, ce părere aveți? Încotro se îndreaptă, ce se întâmplă?
La momentul acesta nu știu dacă cineva în afară de Dumnezeu poate să dea un răspuns la această întrebare.
Foarte bine punctat.
Da. Cu siguranță că Dumnezeu cunoaște clar planurile pe care le are cu privire la națiunea noastră, dar acum este prematur în vătoarea acestor proteste ca să întrezărim un viitor sau o direcție clară. Putem intui din revendicările pe care oamenii care au ieșit în stradă în aceste zile să ne dăm seama ceea ce ei ar dori, dar întrebarea este oare aceste revendicări sunt posibile la momentul actual și o altă întrebare care se ridică este cu cine aceste revendicări vor fi împlinite.
Spunea cineva, chiar dacă am pune un guvern perfect, integru, etc., etc., ca să nu zic bla, 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 mai bine zic etc., etc., dar poi mâine dimineață fiecare dintre noi s-ar trezi la fel, ar trebui să meargă la servici, s-ar putea ca afară să și plouă, la servici colegii sau șefii vii de la servici, acasă, un copil bolnav. Până la urmă, unde este problema?
Problema este că atunci când ne legăm speranțele de oameni, indiferent de cine sunt, oamenii întotdeauna vor dezamăgi. Sistemele politice, guvernele, întotdeauna vor dezamăgi pentru că sunt formate sau sunt conduse de oameni care sunt păcătoși, supuși greșelii. Scriptura spune clar, blestemat să fie omul care se încrede în om. Încrederea noastră trebuie să fie în Dumnezeu. În final, El este Cel care ridică și coboară, El este Cel care se folosește chiar de oameni imperfecți pentru a-și duce la îndeplinire planurile sale. Ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă, pentru că mă înțeles că și astăzi se așteaptă proteste masive, este un moment în care o bulă, dacă vreți, de tensiune socială s-a spart. Sunt asemenea momente și ne uităm și la ce s-a întâmplat atunci când a fost reduse drastic salariile bugetarilor, cum lumea a ieșit în stradă în 2012, dacă nu mă înșel. Și un asemenea moment tensionat este și astăzi și în zilele noastre.
Un lucru care nu s-a mai întâmplat până acum, faptul că oamenii protestează împotriva bisericii, scandează lozinci de genul Daniel, Daniel, du-te după Viorel, făcând referire la Patriarhul Bisericii Ortodoxe să-și dea demisia. Foarte interesant. Credeți că oamenii au o problemă cu Dumnezeu sau cu slujitorii bisericilor?
Cred că problema pe care o au oamenii este cu slujitorii bisericii, nu cu Dumnezeu. Nu cred personal într-o teorie conspiraționistă în sensul că poți obliga mii de oameni ca să protesteze împotriva Patriarhului, împotriva dorinței lor. Există o explicație plauzibilă a acestei frustrări pe care oamenii o au cu privire la conducătorii sau ierarhii bisericii majoritare, și anume legate de modul în care biserica, respectiv Patriarhia Română, a reacționat cu privire la incidentul petrecut săptămâna trecută la Clubul Colectiv în București. Lumea s-a așteptat ca biserica, care în momente de cumpănă pentru popor trebuie să iasă înainte cu un mesaj de speranță. Din păcate, acest mesaj de speranță nu a venit. Reacția ierarhilor bisericii a fost una de iritabilitate față de criticile care au venit. Acum e clar și limpede că există un curent în creștere ateist, secularist în societatea noastră. Mass media promovează în unele pe unele canale, dacă vreți, de informare sau de formare, dacă vreți, publică aceste tendințe.
Sau chiar de deformare.
Sau deformare, da, aveți dreptate. Însă, pe de altă parte, anumite critici sunt și justificate. E clar și limpede că multor oameni care sunt credincioși le displace opulența, ostentația, luxul pe care îl manifestă uneori unii ierarhi ai bisericii. Nu putem să generalizăm. De asemenea, această insistență pe construirea catedralei Mântuirii Neamului în București din bani publici este o problemă în ochii multora. Într-o vreme în care mulți români se zbat în sărăcie, într-o vreme în care, da, nu sunt spitale sau se închid spitale, nu cred că protestul acesta vrem spitale, nu catedrale, este neapărat justificat. E nevoie clar de o reformare a sistemului sanitar românesc și lucrul acesta trebuie să fie în atenția guvernanților. Cred în faptul și mi-aș dori ca să fie cât mai multe biserici în care să se proclame cuvântul lui Dumnezeu, dar pe de altă parte, ca un păstor a unei biserici evanghelice care crede în separarea dintre biserică și stat, nu cred că este treaba guvernului să financeze programele de construcție ale unui cult.
Foarte interesant.
Mai ales de dimensiunile acestea.
Foarte interesant legătura între problemele de bază. Deci problemele au început de la un incendiu, o tragedie care a avut loc în acel club, clubul colectiv din capitală, despre care nimeni n-a auzit până, sau foarte puțin au auzit până vineri seara, până sâmbătă, unde au murit 32 de persoane și peste 130 sunt în spitale internate în acest moment, dintre care peste 80 în stare gravă. Ne rugăm pentru ei, avem milă și compasiune pentru ei, dar problema de bază a fost că, de exemplu, în acel club, în săptămâna patimilor, în anul acesta, a concertat o trupă rock heavy din Suedia, care erau sataniști. Deci, efectiv, aveau cruci întoarse, cărora le-au dat foc și în crucea întoarsă era înfipt un cap de țap și oamenii se declarau clar sataniști. Probabil că biserica din cauza asta a avut biserica ortodoxă, din cauza asta a avut reticență să meargă acolo, doar că nu a verbalizat acest lucru. Nu vrem să mergem acolo la voi pentru că la voi sunt manifestări sataniste. Și au spus n-am fost invitați. Poate că a fost o lipsă de nu știu ce s-a întâmplat. În fine, și a mai fost încă un lucru despre care aș vrea să vorbim. Am văzut comentarii pe internet că în anul 1930 a ars o biserică în Costești, Argeș, a fost o altă tragedie acolo. Peste 100, aproape 120 de oameni, majoritatea copii au ars acolo. Dar și mă gândeam la amândouă lucrurile acestea, la incendiul din clubul colectiv și la acea biserică din Costești, Argeș, și mi-am amintit că localitatea Costești, Argeș era capitala mondială a vrăjitoarelor. Acum câțiva ani a fost un congres al vrăjitoarelor acolo. Care credeți că este legătura între căutarea omului după ocult și ceea ce s-a întâmplat, catastrofele care s-au întâmplat, în special ce s-a întâmplat săptămâna trecută în București?
Nu vreau ca să mă adaug acum neapărat comentariul față de atâtea comentarii care au apărut în aceste zile în presă și mai ales pe rețelele de socializare, pe Facebook, s-au scris foarte mult pe tema aceasta. Legătura este evidentă între muzica rock și promovată în multe din asemenea cluburi la care se adună tinerii și ocultism sau satanism. Ceea ce ați menționat vis-a-vis de trupa aceea rock din Suedia cu acele mesaje satanice cât se poate de clare este o realitate. Există o explicație pentru această fascinație cu ocultismul, sau mai bine zis, există un complex de explicații care vin împreună și coroborate pot să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă. Pe de o parte este căutarea omului după transcendent. Dumnezeu ne-a creat cu o sete, cu un gol în formă de Dumnezeu, cu această căutare după ceva în afara noastră, iar atunci când nu îl întâlnim pe Dumnezeu care s-a revelat în Hristos, omul va căuta ceva să-și tâmpere acel gol și atunci va apela, folosind cuvintele lui Ieremia, la puțuri crăpate care nu țin apă. Asta pe de parte. Pe de altă parte, Scriptura vorbește clar că în vremea din urmă este o vreme de apostazie, de lepădare de credință și de amăgire, de decepție spirituală provocată de duhurile demonilor. 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1. Aceste spirite malefice sunt la lucru și caută mijloace prin care pot să pătrundă și să controleze mintea oamenilor. Una din aceste mijloace este muzica rock, heavy metal. Nu vreau acum să intru într-o discuție care este controversată, dar realitatea este că pe un anume fond aceste spirite pot ca să pătrundă și să controleze, să manipuleze mințile și voințele oamenilor. E bine, toate aceste lucruri atrag judecata și mia lui Dumnezeu. Au fost prea multe coincidențe, pornind chiar numele formației care a concertat la clubul colectiv, apoi la albumul sau titlul albumului pe care au vrut să îl promoveze și toate aceste asocieri oculte. Dumnezeu este clar împotriva acestor lucruri și fără a spune absolut nimic care să indice din partea noastră ca și creștini, ca urmași al lui Hristos, cea mai mică satisfacție la gândul că oamenii aceia, tinerii aceia, au suferit judecata lui Dumnezeu. Trebuie să spunem clar și răspicat, cu toată dragostea și compasiunea pentru familiile lor, pentru ceilalți tineri, a ne juca cu focul diavolului, cu focul genei, este periculos. Și că singura speranță a tineretului acestei națiuni, a noastră, tuturor, este întoarcerea reală, autentică, la Dumnezeu, la credința în Hristos.
Spuneam cu alte ocazii, nu știu, nu pot să spun cine a dat foc acolo, Dumnezeu sau diavolul. Nu există decât două forțe în univers. Sau cine a îngăduit. Peste Iov, de exemplu, Dumnezeu i-a îngăduit celui rău să aducă nenorocirea până la un punct. Peste Sodoma și Gomora, Dumnezeu a adus nenorocirea. Deci nu știu, dar oricum am spus, eu nu-mi imaginez...
În final, tot Dumnezeu care este suveran, fie că este vorba de voia lui activă, dacă vreți, sau de permisivitatea, de faptul că el permite altor agenți, cum este diavolul, așa cum a spus, sau chiar omului care prin libera lui alegere poate alege răul, în final Dumnezeu este suveran. Nu el este răspunzător de tragediile care se întâmplă și aici e foarte important să facem această distinție. Noi putem pune în cârca lui Dumnezeu tragediile care se întâmplă, însă nimic din ceea ce se întâmplă nu se întâmplă fără știrea lui și fără aprobarea lui, fără ca în final să-și împlinească scopurile lui. Pentru acei tineri a căror moarte s-a petrecut în clubul colectiv sau în aceste zile, este...
Și o deplângem, chiar ne pare rău pentru ce s-a întâmplat.
Ne pare rău, sigur că da, ne pare rău, dar este o dovadă clară a faptului că a fost în cadrul voii lui Dumnezeu perfecte ca viața lor să se sfârșească la vârsta aceasta fragedă. Sunt lucruri pe care noi nu le putem înțelege cu mintea noastră omenească, dar lucrul acesta trebuie să ne umple de o teamă sfântă, de o responsabilitate cu privire la propriul nostru suflet și să ne motiveze să ne gândim clar că nimic nu este mai nesigur ca viața aceasta și nimic nu este mai sigur ca moartea, ca plecarea în veșnicie. Și pentru asta trebuie să fim pregătiți cu toții.
Dumnezeu să ne ajute să fim pregătiți și mă gândeam ca un final, deci cu tot respectul, cu toată mila pentru ceea ce s-a întâmplat, pentru familiile celor care au decedat, pentru cei care sunt arși acum în spitale și care suferă cumplit, iar probabil că o parte dintre ei nu merg spre bine, după cum anunță medicii. Deci cu tot respectul, cu toată mila, dar vreau să spun foarte clar, eu ca și un simplu creștin, nu cred că acei tineri care au plecat din acel club în veșnicie vor sta pe același scaun cu martirii cărora li s-a tăiat capul pentru credința în Hristos. Nu pot să cred acest lucru, cu toate că mulți încearcă să aducă o aureolă de, nu știu cum să spun, în fine. Deci cred că Dumnezeu este dragoste, dar și dreptate.
Da, e bine, acesta este mesajul pe care credem că Biserica lui Hristos este chemată să-l adreseze națiunii în aceste zile. Un mesaj marcat într-adevăr de compasiune, față de oamenii care trec prin tragedii și prin încercări deosebite, dar în același timp marcat de o seriozitate și de o credincioșie totală față de tot ceea ce Dumnezeu a revelat în Scriptură cu privire la persoanele Lui și planurile sale. Așa cum a spus, da, Dumnezeu este un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care poate oferi nădejde și speranțe în momente critice, dar este în același timp un Dumnezeu drept care urăște păcatul. Și noi nu putem oferi o speranță unei națiuni care s-a îndepărtat de Dumnezeu sau unor tineri care în mod conștient au sfidat, nu generalizăm, dar unii dintre ei au făcut-o și o fac, voia lui Dumnezeu, oferindu-le o speranță ușuratică, în sensul că totul este bine, Dumnezeu vă iubește, noi vă iubim în mod necondiționat, tinerii aceia care au murit sunt martiri și sunt modele. Iarăși, așa cum a spus, cu tot respectul și cu toată compasiunea, trebuie să spunem că modelul la care trebuie să privim este Hristos, pe El trebuie să-L urmăm.
La final aș vrea să vorbim despre Domnul Iisus Hristos. Mai aveam o idee de amintit, mi-am notat-o aici. Probabil că aceste manifestări împotriva, în mod special în ultima vreme, și împotriva politicienilor, dar și împotriva Bisericii Ortodoxe, a Patriarhului Daniel, este faptul că Biserica Ortodoxă s-a identificat cu Victor Ponta în campania prezidențială. Ponta spunea că este un român ortodox, făcând aluzie la faptul că Iohannis este un german, un neamț evanghelic. Și probabil că acum mulțimea, fiind furioasă împotriva domnului Victor Ponta, îi asociază pe toți prietenii lui în această furie.
Este un punct de vedere interesant. Eu m-aș lega mai degrabă de ce spune Scriptura. Am montat aici Sfânta Scriptură deschisă la Cartea Proverbe, capitolul 29, care vorbește despre ce se întâmplă atunci când stăpânește cel rău. Când se înmulțesc cei buni, spune Scriptura, poporul se bucură, dar când stăpânește cel rău, poporul geme. Apoi în versetul 4, un împărat întărește țara prin dreptate, dar cine ia mită o nimicește. Eu cred că această frustrare este pornită din dorința tinerii generații de a trăi într-o Românie în care corupția să nu mai fie o problemă endemică, cum a fost acest 26 de ani. Este o dorință legitimă, este o dorință îndreptățită, este ceva ceea ce ne dorim cu toții. Întrebarea este cum vom putea trăi într-o asemenea țară fără o revoluție morală și spirituală. Este relativ ușor și ce s-a întâmplat acum, această mobilizare fără precedent a generației Facebook, iată că a dus un rezultat în sensul demisiei premierului și a înlocuirii guvernului. Întrebarea este ce vom pune în loc. Ne dorim să nu mai fie clasă politică, pentru că clasa politică este coruptă, așa spun acești protestatari. Adevărul este că fiecare dintre noi purtăm sămânța corupției în fiecare dintre noi, în noi, și fără Hristos și puterea pe care o are Evanghelia de a ne transforma, de a ne reorienta de la egoismul nostru funciar, la slujirea semenilor dezinteresat, este imposibil. Fără naștere din nou, fără oameni care se teamă de Dumnezeu, nu poți să construiești o societate. Am dat și dăm deoparte Și iată că s-a realizat lucrul acesta. Dar așa cum spunea un jurnalist, nu poți avea la 22 de ani pretenția că ai maturitatea și experiența de a conduce o țară.
La final aș vrea să vă rog să încheiem într-o notă optimistă. Am trecut în revistă situația, de fapt, ce s-a întâmplat, am discutat pe marginea acestei situații, dar aș vrea să încheiem focalizându-ne pe Domnul Iisus Hristos. Spuneți-ne, vorbiți-ne despre frumusețea Lui, despre prezența Lui în viețile noastre, despre schimbarea pe care El o poate face.
Aceasta este într-adevăr subiectul care ar trebui să ne preocupe pe toți în zilele acestea, atunci când căutăm într-adevăr repere. Suntem într-o stare de confuzie și avem nevoie de repere, iar modelul perfect este Iisus Hristos. Este modelul perfect de umanitate, este modelul perfect care îmbină în El atât fermitatea, cât și blândețea și compasiunea. Este cel care a urât păcatul, dar a iubit pe păcătos. Este acela care a oferit speranță oriunde s-a dus și a atins pe oameni și înălțat spiritele oamenilor. Și este acela cărei putere de a face acest lucru a rămas aceeași și în zilele noastre. Ei bine, cred că acesta este mesajul pe care trebuie să-l audă România în aceste zile. Prea mult oamenii au fost amăgiți să caute soluții în locuri greșite, în politicieni sau în cultivarea unor forme nebiblice, greșite de închinare. Mă refer aici la toată această tevatură cu Arsenie Boca, cu pelerinajele organizate la Sfânta Parascheva, oameni care se agață de ceva, dar nu de cine trebuie. Acest Hristos, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, revelat în Scriptură, este cel care trebuie să capteze atenția noastră. Tânăra generație este capabilă de pasiune. Dacă această pasiune ar fi canalizată în direcția corectă, aceea a cunoașterii mai profunde a lui Iisus Hristos, a relevanței pe care El o are pentru fiecare dintre noi, ar fi extraordinar. Tineri care să fie însuflețiți de idealul lui Hristos, inclusiv de idealul lui de pace și dreptate socială. Așa cum au fost motivați oamenii care au făcut reforme reale în societate, în istoria creștinismului, atunci lucrurile, credem noi că s-a schimbat. Va veni o zi în care Iisus Hristos va domni și tot pământul, spune Sfânta Scriptură, va fi sub cetru autorității Lui. Atunci, în perioada aceea a domniei Lui, când El va domni peste umanitate, de pe tronul Său de la Ierusalim, omenirea va intra în adevărata epocă de aur a existenței și istoriei sale. Până atunci, tot ce ne rămâne să facem este să ne rugăm și să spunem, vie împărăția Ta. Amin. Și mai este ceva ceea ce putem să facem, să trăim în lumina revenirii sale și aducând prin viața noastră transformată de El atmosfera aceasta împărăției, valorile împărăției în contextul în care Dumnezeu ne-a așezat.
Amin. Vino, Doamne Iisuse, cât mai curând. La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune, o rugăciune de pocăință. Și mă gândesc, este nevoie ca și fostul premier Victor Ponta să se pocăiască în sensul de a se pocăi, de a se întoarce la Dumnezeu, și patriarhul Daniel este nevoie să se pocăiască, și președintele Iohannis, și eu, și dumneavoastră, fiecare cetățean din țara aceasta are nevoie de pocăință înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm pentru pocăință.
Doamne Dumnezeul nostru, mărturisim ceea ce a spus acel tânăr din istoria poporului Tău, care a fost luat în tinerețea lui ca și sclav, ca și rob și dus în Babilon, dar care, datorită credincioșiei lui, a rămas până la bătrânețe și la bătrânețe a mărturisit, ni se cuvine să ni se umple față de rușine, atât nouă cât și părinților noștri, pentru că Te-am părăsit, am călcat legile Tale, Te-am supărat. Doamne, mărturisim cu toții că facem parte dintr-o generație vinovată înaintea Ta, că dacă nu am fost sau nu suntem parte a soluției, suntem cu toții parte a problemei. Fiecare dintre noi avem lucrurile pe care trebuie să le părăsim, lucrurile de care trebuie să ne pocăim. De ce te rugăm să trimiți Duhul Tău cel Sfânt în zilele acestea? Când Tu cercetezi și zgudui națiunea noastră, prin aceste manifestări care au loc, prin aceste proteste și revolte, în care atât de mulți oameni își exprimă frustrare și nemulțumire. Doamne, te rugăm, în numele Domnului Iisus, trimite Duhul Tău cel Sfânt la nivelul conștiinței fiecărui român și dă-ne puterea să ne pucăim în frunte cu cei care sunt înaintea noastră, dar continuând cu fiecare român în parte. Doamne, cu toții, politicieni, oameni care avem responsabilități în diverse domenii, dar și slujitorii ai bisericilor, a altarilor și amvoanelor, avem nevoie de pocăință. Ne rugăm să trimiți o autentică trezire spirituală peste națiunea noastră, în care atenția fiecărui român să fie îndreptată spre mila ta. Ajută-i pe români să strige în zilele acestea după tine, chiar dacă sunt dezamăgiți de conducătorii religioși, chiar dacă sunt dezamăgiți de răspunsul pe care o biserică imperfectă l-a dat în fața acestor probleme. Te rog, ajută-i să înțeleagă că tu nu dezamăgești pe nimeni, n-ai dezamăgit niciodată și nu vei dezamăgi așteptările celor care se încred în tine. Tăcă în aceste zile frumusețea lui Iisus Hristos, ca singura soluție pentru această națiune, ca singur model viabil de urmat pentru fiecare dintre noi, să strălucească cu putere. Ne rugăm să întărești mărturia copiilor tăi, ne rugăm să binecuvintezi în aceste zile bisericile vitale din București și pe creștinii din capitala României, ca să aducă speranță familiilor, victimilor, acelor tineri care au murit în tragedia de la colectiv. Doamne, fă lucrul acesta la nivelul fiecărui oraș, fiecare localități în care copiii tăi locuiesc. Mulțumim pentru că ne facem mult mai mult decât știm sau cerem. Mulțumim că iubești România. Ai dovedit-o, Doamne, atât de clar în istoria și trecută și mai recentă a acestei națiuni și o vei face și acum. Doamne, toate speranțele noastre sunt în Tine și mulțumim că atunci când ne punem încrederea în Tine, nu vom fi făcuți de rușine niciodată. În numele Domnului Iisus ne-am rugat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean, am discutat despre mișcările care au loc în România, despre ceea ce se întâmplă în acest moment în România. Sunt Ioan Ciobotă, aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, Dumnezeu să vă binecuvânteze!